гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Менску сарваная вечарына, прысвечаная ўгодкам слуцкага збройнага чыну. Удзельнікаў паўстання і ахвяраў рэпрэсій згадалі сёння ў Курапатах. У Бабруйску адкрылі бюст пісьменніка Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. 70 гадоў таму быў расстраляны Браніслаў Тарашкевіч, аўтар беларускай граматыкі для школ. Пасольства ЗША дамагаецца, каб зняволенага Эмануіла Зельцера агледзеў доктар, не звязаны з беларускай турэмнай сістэмай. Барысаўскі Батэ накіраваўся ў Італію для падрыхтоўкі да матчу з Ювентусам. Гэта іншае пасля навінаў.
У праскай студыі навіна Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Аперацыя супраць ісламскіх баевікоў, якія атакавалі індыйскі горад Мумбай, завершана. У выніку тэрарыстычнага нападу загінулі найменей 195 чалавек, з іх каля 20 замежнікі, грамадзяне ЗША, Ізраілю, Вялікабрытаніі, Францыі, Нямеччыны і іншых краін, параненых больш за 300. Паводле інфармацыі індыйскіх урадоўцаў, сярод загінулых габрэйскі равін з Нью-Йорку і яго ягоная жонка. Улады ўсё яшчэ не змаглі ўстанавіць групу, адказную за напад. Лондонскі суд пакараў брытанскага вайсковага капрала Даніэла Джеймса 10 гадамі турмы за шпіянаж на карысць Ірану. Даніэл Джеймс, які нарадзіўся ў Іране, працаваў асабістым перакладчыкам у галоўнакамандуючага брытанскімі войскамі ў Афганістане генерала Рычардса. Яго арыштавалі ў 2006 у часе чарговай спробы перадавання інфармацыі ваеннаму аташэ ў Кабуле. У сталіцы Кыргызстану Бішкеку адбыўся кангрэс апазіцыйных сілаў. Апазіцыя заклікала прэзідэнта Курманбека Бакіева правесці канстытуцыйную рэформу. Грузія спыніла дыпламатычныя дачыненні з Нікарагуа. Рашэнне, звязанае з загадам прэзідэнта Артэгі аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Суд у Тэгеране пастанавіў, што мужчына, які пазбавіў жанчыну зроку, заслугоўвае такога ж пакарання. Падобнае палажэнне ёсць шарыяцкім правам вока за вока. Перадаецца, што маладая ахвяра адрынула прапанову падсуднага аб шлюбе, а вінавачаны таксама мусіць выплаціць ахвяры фінансавую кампенсацыю. Саудовская Аравія выступае за ўстанаўленне ўсясветных цэнаў на нафту на ўзроўні 75 даляраў за барэль. Пра гэта заявіў саудаўскі прадстаўнік напярэдадні нефармальнай сустрэчы АПЕК у Каіры. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Менскі аблвыканкам не дазволіў арганізаваць у нядзелю краязнаўчую паездку па мясцінах слуцкага збройнага чыну. У сталіцы была сарваная памятная вечарына. Ад гаспадара менскага клубу, дзе меркавалася адзначыць гадавіну слуцкага збройнага чыну, супрацоўнікі спецслужбаў запатрабавалі скасаваць дамову аб арэндзе залі. На вечарыну былі запрошаныя каля сотні гасцей дэмакратычных актывістаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Удзельнікаў вызвольнага паўстання 1920 году згадалі сёння ў Курапатах, і там не абышлося без перашкодаў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнікі грамадскасці, а сярод іх Уладзімір Раманоўскі, Ігар Кузняцоў, Вячаслаў Сіўчык, Алесь Макаеў, Артур Фінкевіч, сабраліся сёння ў Курапацкім лесе. Ушанаванне памяці пачалося каля часовага крыжа ўдзельнікам слуцкага збройнага чыну, які быў усталяваны летась. Уладзімір Раманоўскі патлумачыў.
Мы былі б недзелю назад у скульптара і художніка Матусевіча, который прыгатовіў крыж Ефрасіні Полацкай, большой і з украшэннямі. Мы думаем, што к весне этот крыж будет здесь установлен. Это место, которое по инициативе Общества охраны памятников истории и культуры было определено как место памяти здесь, в Курапатах, Слуцкого восстания.
Старшыня мемарыяльнай секцыі таварыства аховы помнікаў Вячаслаў Сіўчык адзначыў, што 27 лістапада 1920 года адна з самых вялікіх датаў для ўсіх беларусаў.
Большасць тых, хто паўсталі, каб жыла Беларусь, это былі сяляне. Практычна ўсе, хто ўдзельнічаў гэтым вызвольным чыне пры савецкай уладзе, былі знішчаны праз сістэму ГУЛАГу. Мала хто з іх выжыў. І знішчалі людзей не толькі за тое, што яны ўдзельнічалі ў антыбальшавіцкім паўстанні. Іх знішчалі стояли по плану, а в зоне Слуцкого збройного чина практично знищали все мужчинское насельство. И натурально шлях этих слуцких змагаров у многих закончился в турмах, гулагу. А Куропаты это есть национальный некрополь. И натурально сегодня мы ушановываем в первую чергу память слуцких змагаров.
Історик Ігор Кузняцов нагадав, що амаль два гади представники громадськості 29 числа навідують місце масових розстрілів ахвяров репресії.
Та традиція, яка встановилась з января прошлого року, то есть 29 числа кожного місяця, приходить в Куропаты, парк Челюскинцев і інші місця масових розстрілів, говорить о том, що все-таки пам'ять о тих, хто погиб в ті годы, живе. І в начале года вийде книга, яку ми готовили, в которой буде 5720 фамилий тих, хто был расстрелян в Минске в основном в 37-38 года. Это будет первый поминальный список такой, хотя вот на могильной плите здесь перечислены 100 представителей нашей интеллигенции, которые были расстреляны в ночь с 28 на 29 октября 37 года.
Удельники акции запаливали знічы каля крыжоў, ускладали кветки. У гэты час у лесе з'явіліся міліцыянты, якія назірали за тым, что отбывалося в Куропатском лесе. А перед гэтым двое у цивільным накинулися на одну из удельниц шанування пам'яті на уваході в Куропатський ліс і розірвали бел-червоно-білий стяг, який я нанесла, і зламали древка. Удельники акції спробували висвітлити у міліціянтів, що це були за особи. Володимир Романовський оповів.
Там вони всі відмазувались, ми нікого не знаємо, нічого, значить, і всякі попытки уточнити, що це за варварство було проявлено і ким, привело к тому, що сказали, що які ви защитники, ви такі ж вандали, як і ті, які ламали тут крижі. Этим все і закончилось.
Сказав нашому кореспонденту Владимир Романовський. Нагадаю, що по пропанові білоруської громадськості 29 числа кожного місяця у Куропатах згадують ахвяру політичних репресій. І не випадково, наприклад, сьогодні сповняється ровно 70 годов, як 29 листопада 1938 году був розстріляний Броніслав Тарашкевич, громадсько-політичний діяч, один з лідерів національного руху у Західній Білорусі і автор білоруської граматики для школ. З нами на сувязі мой колега Юрий Бушляков. Ён удзельнік групы, якая працавала над сучасным унармаваннем беларускага класічнага правапісу ці так званай Тарашкевіцы. Юрий, нам, відаць, коротко не удасться описати життєвую дорогу Броніслава Тарашкевича, і все ж згадаем, що ён був адметнай постаццю не тільки у беларускай філялогіі.
Я б сказав, що лёс Броніслава Тарашкевича доволі типовий у білоруському контексті останніх стагоддзяў, нелёгкий вибор поміж мацнейшими сусідями, поміж їхніми проєктами, обіцяннями і драматичний фінал. Але вибирати поміж сусідями доводилося, бо своїх сил було замало. Тарашкевич для шмат яких людей сьогоднішнього покоління це фігура твердо прив'язана до обличчя нашої мови, правописного обличчя нашої мови. А менавіта Тарашкевич, ведений одним з своїх знакомитих наставників, санкт-петербургським професором Алексеєм Шахматовим, уклав ту білоруську граматику, яка стихійно прийнялася, яку чекала білоруське громадство у перші десятилетия 20-х годів. Про Тарашкевича значно менш ведають як про політика, як такий безкомпромісний білоруський голос. У політиці він був з 10-х годів 20-го століття у білоруській соціалістичній громаді, а після один з лідерів білоруської соціал-демократичної партії. Нарешті він був старшинем білоруської селянсько-роботницької громади, той структури, той організації, яка згуртувала десятки тисяч людей у Західній Білорусі. Він був і сябрам комуністичної партії Західній Білорусі.
Юрий, і ось тут ми вже наближаємося, відать, до того моменту, до того моста, який привів до нещастя Броніслава Тарашкевича у Совєтський Союз з території буржуазної Польщі. Як це відбулося?
Його двойчі за активну білоруську діяльність, за активне змагання. Він був депутатом Сейму Польщі, активно выступал в оборону национальных, социальных прав людей в Западной Беларуси. Его двойчи арештовывали в 27-м и 31-м годе. У 31-м годе его арештовали, коли не помыляюсь, на 8 годов тюрьмы. И в этой ситуации треба разуметь человека с социалистичных поглядов, человека, який несумненно мел иллюзии, что до белорусского национального будовництва у Советской Белоруссии. Несумненно, этот человек хотел опынуться на усходе, хотел причиниться до белорусского национального будовництва. И этот человек с великими-великими сподеваниями, с открытой душою и шел у Советскую Беларусь. В вересне 1933 года Бронислава Тарашкевича меняли тогда польского политического вязня, який шел в советское житие с великой надеей, але, как оказалось, и шел на свою загубу, его поменяли на знаного белорусского драматурга Франтишка Аляхновича. Яны споткались на помежном мостку, на Столпечине, порукались, коротко перемовились, и все. Для Аляхновича это был конец неволи, для Тарашкевича это был протяг неволи, неволи, якая пасля у 38-м обернулась смертью. Тарашкевичу не дозволили заставаться, после этого обмена не дозволили заставаться у Менску, и он был накерован на працу в Международный аграрный институт при Коминтерне в Москве. У 34-м годе он принял советское громадянство, а у 37-м был арештован, у 38-м его закатовали.
Жыццёвы шлях Браніслава Тарашкевіча мы згадалі разам з Юрасём Бушляковым. У часе расстрэлу 29 лістапада 1938 году Тарашкевічу было 46 гадоў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». «Свабода слова» ад ліга ці маніпуляцыя. Гадавіны украінскай і грузінскай рэвалюцыі, вынікі расчаравання і спадзевы. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды». Такія тэмы наступнага выпуску перадачы. Іх будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Валер Каліноўскі і Ганна Соусі. Гості перадачы – дырэктары грузінскай і украінскай службаў «Радыё Свабода» Давід Какабадзе і Ірэна Халупа. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».
Працягваем праграму. Мінула два тыдні, як асуджаны ў Беларусі грамадзянін ЗША Эммануэл Зельцер быў змешчаны ў медычную частку магілёўскай калоніі нумар 15 за рэзкага пагаршэння здароўя. Як зараз пачуваецца амерыканскі адвакат? Ля мікрафону наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Улетку Эммануэла Зельцера Менскі суд прызнаў вінаватым у камерцыйным шпіянажы супраць Беларусі і асудзіў на 3 гады зняволення. Пасля таго, як Верховны суд адхіліў касацыйную скаргу амерыканца, яго з ізалятору КДБ накіравалі ў следчую турму на вуліцы Валадарскага. Паводле адваката Дмітра Карачкі, там Зельцер перажыў сапраўдны шок ад умоваў, у якіх апынуўся. У камеры холад, харчы дрэнныя, патрэбных лекаў не даюць. Адвакат тады казаў журналістам, што вельмі занепакоены станам здароўя падабароннага. З Валадаркі Эммануэла Зельцера этапам накіравалі ў 15-ю магілёўскую калонію. Што адбывалася з асуджаным на этапе, грамадскасці невядома. Як толькі Зельцера прывезлі ў Магілёў, яго паклалі ў медычную частку калоніі. Дмітрий Гарачка тады паведамляў.
Его пока везли, у него там давление 170, плоховато себя чувствует. В общем, в стационаре пока лежит. Сами его положили, как увидели, они его сами сразу там капельницы ставили.
Что изменилось за гэтыя два тыдні? Ці дало вынік лячэння, якое праводзяць турэмныя лекары? Адвакат Гарачка, які днямі бачыўся з Зельцерам, кажа, што лепш ягонаму падабароннаму не стала.
У него плохое высокое давление. Вот и сейчас он на это жалуется. Я так понимаю, после этого переезда что-то вот стало еще хуже. Ничего не стабилизируется.
Былы палітвязні Сергій Прасюкевіч увесну зведаў, што ёсць этап з Валадаркі ў калонію на Магілёўшчыне. Сергій Прасюкевіч не здзіўляецца, таму што чалавек у дрэнным стане стаў пачувацца яшчэ горш.
Часов, наверное, 10 занимает весь этот процесс, а тем более с Володарки, наверное, еще и больше, около 12. Тесно, там друг на друге обычно сидят, дышать нечем. Человек, я так понимаю, с плохим здоровьем не курит, там толпа сидит, курят постоянно. Поспать нормально там не получится. Этапы эти все всегда ночью происходят. Тяжело там.
Сергій Пасюкевіч згадаў пра свае знаходжанне ў шклоўскай калоніі. Калі ў яго забалялі зубы, некалькі разоў звяртаўся па дапамогу, і ўсё дарма. Вязень не выключае, што ў магілёўскай калоніі ўзровень такі самы.
Нармальнай медыцынскай дапамогі там не паўлічыць.
Адвакат з Мітельгарачка у черговий раз наведає Еммануела Зельцера у понеділок 1 снежня. Тим часом амбасада США домагається, каб Зельцера агледзів лекар, не зв'язаний з білоруською тюремною системою.
Передавав Олег Грузділович. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Мінський облвиконкам не дозволив організувати у неділю краєзнавчу поїздку по місцинах Слуцького збройного чину. У столиці була сорвана пам'ятна вечорина. Удільників Слуцького повстання і ахвяру репресій згадали сьогодні у Куропатах. У Бобруйську відкрили бюст письменника Вінсента Дуніна Марцинкевича. Його усталювали на головній алеї городського парку побач з кінотеатром «Мір». 70 годов тому был расстрелян Бронислав Тарашкевич, автор белорусской грамматики для школ. Посольство США домагается, каб зняволеного Еммануила Зельцера оглядел доктор, не связанный с белорусской тюремной системой. Борисовский футбольный клуб «Батэ» накировался у Италию для подрихтовки до матчу с «Ювентусом». Зараз актуальна експертиза свободи. Беларускае кіраўніцтва ў сваіх заявах працягвае дэманстраваць аптымізм наконт уплыву сусветнага фінансавага крызісу. Ці разумеюць у беларускім урадзе ўвесь маштаб эканамічных праблемаў, якія паўсталі перад краінай, якіх захадаў можна чакаць у адказ на крызіс? Гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць эканамісты Міхаэль Залескі і Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Выступаючы 28 лістапада на сумесным паседжанні абедзвюх палат нацыянальнага сходу, віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў прызнаў, што беларуская прамысловасць адчувае падзенне попыту на экспартную прадукцыю, і гэта прыводзіць да росту запасаў гатовай прадукцыі на складах. Гэта, бадайце, не першае прызнанне высокім чыноўнікам таго факту, што сусветны фінансавы крызіс пачынае ўплываць і на Беларусь. Але ў цэлым выступ Кабякова быў дастаткова традыцыйным і аптымістычным. Віцэ-прэм'ер казаў пра рост вытворчасці і гэтак далей. Ці не здаецца вам, што беларускае кіраўніцтва не разумее ўсе пагрозы сусветнага крызіса і весь магчымы ўплыў гэтага крызісу на Беларусь? Міхаэль Залескі, як вы лічыце?
Я лічу, што разумеюць і разумеюць выдатна, але гэныя людзі і Лукашэнка, і ягоныя паплечнікі, яны сталі закладнікамі ўласнага папулізму. Калі я ўвесь час казаў, што ўсё можа быць толькі файна ў нашай краіне, то я не магу сказаць, што нешта пагоршылася. Хаця для знешняга карыстання, вот заўважце, тут ёсць крыху змяненне рыторыкі. Сідорскі сказаў, што можа да бартэра мусім перайсці, і вось нарэшце ўжо пачаў Кабякоў намяківаць, як кажуць у народзе, на тое, што, вымаўляў, запасы складскія ўзрастаюць. Ну і Лукашенко казаў, што ну мы ж у глабальнай эканоміцы не можам быць як бы не глабалістамі, глабальная эканоміка на нас уплывае. То прызнаюць і разумеюць, але ў гэных умовах нельга рабіць нічога такога, што пахісне ўпэўненасць масы ў непарушнасці курса.
Лічба, якая вельмі красамоўна скажа, што шырокія народныя масы ўжо пахіснуліся сваёй упэўненасці. Попыт насельніцтва Беларусі на замежную валюту ў лістападзе склаў 300 мільёнаў. Гэта вельмі радыкальна адрозніваецца ад усіх папярэдніх месяцаў.
Людзей не падманеш. Ну, потым мы павінны разумець, што тыя людзі, которыя маюць дэпазіты больш-менш значныя і которыя здольны купляць валюту ў значных памерах, яны складаюць не асноўную масу насельніцтва і не яны ёсць электаратам Лукашэнкі.
Зміцер, а як ваша меркаванне, наколькі можна чакаць адэкватных дзеянняў ад беларускага ўрада ў сітуацыі з ацэнкай крызісу? Ну, я нагадаю, што ў США мільярды выдаткоўваюцца для падтрымкі банкаў і аўтагігантаў, зніжаюцца падаткі для вытворцаў в Европе. В России Путин пропоновал целую программу снижения финансовой нагрузки на бизнес. А что плануется робить у Беларуси? Коли я не помыляюсь, никаких радикальных кроков урад покуль не заявляя.
Зразумела, я тут згодны з спадаром Залескім, што ўлада адчувае набліжэнне крызісу і часткова ўжо пачынае прызнаваць, што ўсё ж такі падаецца гэта на Беларусі. Сігналы таксама даходзяць з прадпрыемстваў, што гэты крызіс ўжо яны адчуваюць. Але з іншого боку, риторика застається тая сама. Ось де статистичні показники, які штогод плануються, виконуються, перевиконуються, і вони застаються, їх ніхто не скасовував. Щоб натягнути статистику по випуску, вже починається відгрузка без передоплати, увагалі без оплати. Там, якби ми вам відгружаємо, або у нас лічилося це як вироблене. Заплатите потом. Які тут вогли могли бути адекватні дії, так само тяжко сказати, тому що я думаю, що ніхто у світі до кінця не відає, що треба робити.
Некоторі я приклади привів. Дзе-нідзе знижають податкову нагрузку на витворців. Дзе-нідзе дають їм такі, ну, безтермінові кредити, щоб вони могли використатися. По-вашому, такі заходи в Білорусі були б адекватними?
То, що ви перелічили, це, так би мовити, проява політики соціалізму, патерналізму. Витворця у дочиненні до держави. Теоретично, це методи вельми спречні. Спрацують вони, тут тяжко сказати. А що дотичиться лібералізації, зниження податкового тяжару на підприємстві, увагалі скорочення бюджетних видатків, це, звісно, у такій ситуації вельми добре. Але доволі складно це зробити, особливо у Білорусі, коли є могутне лобі з боку, скажімо, аграрного сектора та промислового. Крім заяви, ніякої лібералізації немає. Ось ви поглядите, держава тут своїми руками поховала фактично кілька прибуткових ринків. Те ж саме міжнародні автомобільні перевозки грузів. Їздили ті перевозчики, не брали у держави ніяких грошей, ніяких інвестицій не потребували. Значить, привозили в Україну валюту. Держава от не збирається ж ніяких кроків робити, щоб це відродити. І такое назиралося по многих секторах.
Дмитр казав, що держава справді майже нічого не робить. Могу пригадати все-таки один доволі яркий скандальний крок, який держава зробила. Гэта почала заходи по обмежуванню імпорту. Михайло Залєцький, ці не каже гэта, що все-таки інстинкти білоруської влади засталіся подобними соціалістичними, коли ніякий кризис не визволять, не лібералізацію проводить, а затискать і нешто обмежовувати?
Безумовно, простей за все в адміністративній системі заборонять, тому що існують розгалінувані механізми апаратної підтримки любих заборон. Але проблема в тим, що коли ми обмежовуємо імпорт, то яким чином ми будемо притягувати заміжних інвесторів сюди? Яким чином вони довідуються про наше існування? Для того, щоб почати тут нешто виробляти, спочатку треба довідатися, що гений ринок є, він ємістий, він живий. Наші керівники працюють на показчики. Правда, Дмитр казав, вони гений показчик будуть виконувати. Буде і 10-12% росту валового внутрішнього продукту. Але все гене виконання, воно іде у межах навіть не той, як кажуть їхні апологети, на авторитарній модернізації. Нема ніякої модернізації, нових витворчостей не з'являється.
І коротко, коли поспробувати дати прогноз, як все-таки влада буде реагувати на таку кризисну ситуацію, коли справді все-таки прийдеться ніяк реагувати? Чи, на вашу думку, це будуть заходи затискати і нешто обмежовувати, обмежують продаж валюти людям? Чи все-таки будуть кроки до певної лібералізації економіки? Як ваша оцінка? Дмитр, будь ласка.
Значної лібералізації чекати, звісно, не доводиться. Я думаю, що держава буде імкнутися виконати свої соціальні обов'язки у першу чергу любими методами. Коли будуть ніякі зрухи у галіні лібералізації, то вельми невеликі.
Видать, що колега не вучив уже історії КПСС. У такі моменти нам не потрібний слюнявий лібералізм. Нам потрібні железні кроки ударних батальйонів пролетаріата. Так казав товариш Ленін. І гене кроки ми вже відчули. Воїни Зянона Ломача вже пильнують, каб люди не спознялися на роботу. От і увесь наш лібералізм. Є слово і є діяні. Перші діяні, вони почалися на закручування генних накруточок. Дисципліна, порядок, якби, знову використання адміністраційного ресурсу. Буде у вельми таких гомеопатичних дозах буде видаватися генна лібералізація. У той мірі, у якої Європа буде генна потребувати.
Ці потрібні спеціальні заходи, каб застерегти білоруську економіку від впливу міжнародного економічного кризису. Це питання обмірковували економісти Михайло Залєцький і Дмитр Бабіцький. Вів передачу оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець, про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг.
І зараз ведучий програми Михайло Скобла представить теми і гостей сьогоднішнього випуску.
Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка». Са мной у студыі знаходзяцца крытык Ганна Кішліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз званкі на свабоду. У сваіх тэлефанаваннях слухачы адгукаюцца на атаку тэрарыстаў на індыйскі горад Мумбаі, а таксама каментуюць выказванні мастака Алеся Пушкіна, які на гэтым тыдні быў грамадскім рэдактарам Радыё Свабода. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Амаль 200 чалавек загінула, па 300 параненых. Такі вынік атакі тэрарыстаў на індыйскі горад Мумбаі. Нагадаю, што тэрарысты захапілі закладнікаў у двух гатэлях – Тадж-Махал і Аберой.
Зиновьев, я думаю, что события в Индии показывают необходимость тюрьмы в Гуантанамо, и не только для этих преступников.
На шарзе телефонование, у яких слухачи выказывают свое ставление до уладов.
Кто и коли предъявит рахунок судьям, которые кидали за краты кандидатов президента Казулина, письменника и лидера молоді Свяринца, журналіста Івашкевича, Сіючыка, Денько, правоборонцу Катерину Садовскую, предпринимальника Парсюкевича, Дмитра Дашкевича и тысячи светлой нашей надеи молодевых активистов, кого на сутки, кого душили и душат штрафами, и зневажали за то, что хочуть зваться белорусами, не только по пашпорте. Кто и коли понесе отказность за страченное здоровье по вине власть имущих и их помогатых. Чому Василь Быков и Зенон Позняк вымушены были съехать за мяжу? Особы такого масштабу не могут жить без творчести. Это состояние нашей белорусской нации, а держава вытирает об их ноги. Я называю это, что творится в Беларуси у отношенных до культуры, ползучим геноцидом белорусской культуры.
Интересная история так называемого союза «Россия-Беларусь», который по сей день существует только на бумаге и является неплохой кормушкой для многочисленной армии чиновничков во главе с Бородиным. Инициатором создания этого союза был наш проводыр, который преследовал вполне конкретную цель – занять место старого и больного Ельцина в Кремле. Однако события в России пошли по другому сценарию, и к власти там пришел молодой Путин. Рыгорыч сразу смекнул, что Кремля ему не видать, как своих ушей, и интерес к союзу у него ослабел. Александру Григорьевичу ничего не оставалось, как взять на вооружение лозунги нашей оппозиции и стать борцом за независимость, о которой он раньше и слышать не хотел.
Протягнем программу водгуками на прасу «Радио Свобода».
Минулым вечером у вас были вельми классные звонки на свободу. И про кошт сала, и кошт золота. И про доброту до пенсионера у Польши. И самое классное про Путина с его зброей, что принесла смерть детям. С форума свободы я категорично не згодна, что за белорусской мовы может распочаться громадянская война у Беларуси. Не глядячи ни на что, белорусы поважают свою мову, и детей охотно отдадут у белорусские классы.
Грамадскім рэдактарам гэтага тыдня быў мастак з мястэчка Бобар Алесь Пушкін. На ягоную працу ў эфіры мы атрымалі такі водгук.
Слушала я вчера интервью с Олесем Пушкиным. Ни разу не услышала от ведущего хоть какой-нибудь ставящий его в неловкое положение вопрос. Слушала ксенофоба, квазипатриота, человека, предавшего любовь и говорящего такие глупости, отказался от русской девушки, что ребенок будет говорить на русском. Боже, французы женятся с русскими, с белорусами. Я не понимаю, не стыдно ему, но, вы знаете, чувство брезгливости вызывает.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення ў код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Ваші дзвінки слухав Єгор Майорчик. Телефон для сувязі у Мінську працює і в гэты час.
Восемнадцать годину 30 хвилин у Менску. У пражской студии новинаў Алена Струва сёння у Беларусі у свете. Стало вядома, что сярод закладнікаў тэрарыстаў у Індыі быў і беларус. Паводле МЗС Беларусі мужчына прылетеў у Мумбай у камандзіроўку і пасяліўся ў гасцініцы Абарой Трайдэнт. Падчас антытэрарыстычнай аперацыі ён не пацярпеў і быў эвакуяваны ў бяспечную зону. Менскі аблвыканкам не дазволіў арганізаваць у нядзелю краязнаўчую паездку па мясціна слуцкага збройнага чыну. У сталіцы была сарваная памятная вечарына. Тым часам удзельнікаў слуцкага паўстання і ахвяраў рэпрэсій згадалі сёння ў Курапатах. У Бабруйску адкрылі бюст пісьменніка Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. Яго ўсталявалі на галоўнай алеі гарадскога парку побач з кінатэатрам «Мір». 70 гадоў таму быў расстраляны Браніслаў Тарашкевіч, грамадска-палітычны дзеяч, адзін з лідараў нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі, аўтар беларускай граматыкі для школ. Пасольства ЗША ў Беларусі дамагаецца, каб зняволенага Эмануіла Зайцера агледзеў доктар, не звязаны з беларускай турэмнай сістэмай. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Аперацыя супраць ісламскіх баевікоў, якія атакавалі індыйскі горад Мумбай, завершана. У выніку тэрарыстычнага нападу загінулі найменей 195 чалавек, з іх каля 20 замежнікі, грамадзяне ЗША, Ізраілю, Вялікабрытаніі, Францыі, Нямеччыны і іншых краін. Лондонскі суд пакараў брытанскага вайсковага капрала Даніэла Джеймса 10 гадамі турмы за шпіянаж на карысць Ірану. Даніэл Джеймс, які нарадзіўся ў Іране, працаваў асабістым перакладчыкам у галоўнакамандуючага брытанскімі войскамі ў Афганістане генерала Рычардса. У сталіцы Кыргызстану Бішкеку адбыўся кангрэс апазіцыйных сілаў. Апазіцыя заклікала прэзідэнта Курманбека Бакіева правесці канстытуцыйную рэформу. Грузія спыніла дыпламатычныя дачыненні з Нікарагуа. Рашэнне, звязанае з загадам прэзідэнта гэтай краіны Артэгі аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Суд у Тэгеране пастанавіў, што мужчына, які пазбавіў жанчыну зроку, заслугоўвае такога ж пакарання. Палажэнне ёсць літаральна шырацкім правам вока за вока. Перадаецца, што маладая ахвяра адрынула прапанову падсуднага аб шлюбе. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях вы зможаце пачуць прыкладна праз паўгадзіны. Нашы навіны можна чытаць у інтэрнэце.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зараз прапаную вам штотыднёвую аналітычную перадачу «Тыдзень» з Радыё «Свабода», якая ў відэафармаце выходзіць таксама на тэлеканале «Белсат». Тэмы выпуску: «Свабода слова, адліга ці маніпуляцыя», «Гадавіна ўкраінскай і грузінскай рэвалюцыя, ў вынікі расчараванні і спадзяванні», «Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў «Свабоды» і слухачоў радыё». Гэтыя тэмы абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Валер Каліноўскі і Ганна Соус, госці перадачы дырэктары грузінскай і ўкраінскай службаў Радыё Свабода Давід Какабадзе і Ірэна Халупа. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук.
Першае, што я хачу сказаць вам сёння, паважаныя слухачы, это тое, што магчыма, неўзабаве Радыё Свабода і Белсат давядзецца закрыць. Чаму? Таму што свабода слова і правы чалавека ў Беларусі цяпер выглядае могуць быць гарантаваныя. Вось некалькі цытатаў з выказванняў Александра Лукашэнкі падчас выступу перад наменклатурай Віцебскай вобласці. Мы павінны разняволіць чалавека, лібералізаваць наше жыццё, зрабіць яго больш свабодным для чалавека. Яшчэ адна цытата. Необходимо обеспечить простору в экономике, каб люди могли больше оперативно и свободно действовать, каб их ничего не стримливало. Ну и опошнее, оборонять права людей на годную зарплату, на то, каб свободно жить и говорить то, что человек думает. Вось головная задача президента. Юра, скажите, ці справится Александр Лукашенко с этой головной задачей?
Тяжко сказать, какая на самом речь есть головная задача. Так выглядит, что Александр Лукашенко просто пришел до высновы, что риторикой можно часом досягнуть больше, чем реальными справами, ці докладнее риторика може заменить реальные справы. Тут варто сказать, что до опошнего часу такое раздражнение и на Заходе, и в інших местах викликав якраз вот такий советский, квазисоветский антураж белорусского режима. Ну, когда Лукашенко казал, что Ленин и Сталин это символы белорусского народа, ну так во всех возникала такая идеологичная стойка. А на во что так казать? Можно ж казать правильное слово про свободу, про демократию. Ну вот як спадар Медведев в свой час сказал, свобода легче, не свобода. Ну вот учимся у старейших братов.
Ваш отказ правильная полепшенная риторика. Ян, что вы думаете?
Как кажа народная мудрость, без огню дыму не бывает. Значит, тут нечто тлее у голове у президента. И я б рискнул выказать здогад, что это и такой риторика и про права человека, про свободы. И он как бы прикрывает, альбо просто старается, скажем, попередить певную все ж таки либерализацию у экономики. Нік треба людям витлумачить, що ось, он 14 годов змагався супроти капіталізму, а тут раптом капіталістам хоче віддати амаль що 600 предприємств. Я думаю, он взяв зручну тезу собі на узброєння, яка я кажу, що менавіта економічна свобода в країні, це так само і права чоловіка, і свобода слова, і всяка інша свобода.
На минулому тижні у Білорусі відбулася однозначна подія, зв'язана зі свободою слова. Пішла говорка про вертання у подписный каталог и у шапики «Союздруку» двух популярных незалежных выданий. Штотыднёвіка «Наша Нива» и газеты «Народная воля». И они так само, быцем бы, отрымливают махчимость и друковаться у Беларуси. Чому гэта сталася махчимым и чому гэта сталася махчимым теперь?
Я думаю, тут варто звернуть увагу на два, принамсі, аспекты. По-перше, после гладко проведенных парламентских выборов режим не отчувает никаких внутренних погрозов. Главная погроза походить звонку. Это финансовый сусветный кризис. Тому, чому бы не открутить крышку гайки для незалежной прессы? Тем больше, что именно выборы 28 вересня, я не крышку расшалевали все ж таки Европу. Это такая спроба компенсовать то и расчарование. По-другому, я думаю, варто звернуть увагу на то, на что як мы наоголь не звертаем увагу. Сегодня друкованное слово, и оно уже не имеет той силы, что, например, имело на схиле советской эпохи у час так званой перебудовы, коли некоторые газеты и часописы выходили шматмиллионными тиражами.
То есть улада ничем не рызыкует, вертаючи их?
Не, не рызыкует.
Юра, а ваше меркование, чему теперь это зроблено?
Есть такая смешная версия. Справа тем, что два тыдни тому у Менску проходил Менский форум с уделом шматликих замежников, и там был керовник президентской администрации Владимир Макей. И ведомый белорусский громадский деяч Петро Садовский спытал его: «Дык, скажите, коли его у шапиках в Беларуси з'явится народная воля». На что той отказал: позитивные кроки будут обовязково, яны будут дотычить так самой ситуации на медийном рынку. А вось и не прошло тыдня, як вось народная воля з'являється у шапику. Так что треба просто попросить и выбрать докладный момент и докладную особу. Ну, это безумовно жарт. А вось, коли бы оказать больше серьезно, я бы тут так само процитовал Андрея Денько, шеф-редактора нашей Нивы, який сказал, что вертание газет — гэта перамога демократичного грамадства, якое вытрывало. Хотя тут, ну, я думаю, что эта думка справедливая часткова. Саправды, газеты здолели выжить. Саправды, яны захавали, ну, некое ядро читацкой аудитории.
И профессийные журналистские коллективы.
Да, и в этом сенсе их вертание мае сенс для улады, як карта у некой политичной гульни. Але мне здаецца, что все ж таки на гэты крок уладу подштурхнул не тиск грамадства, а вось тая гульня з Заходом, якую влада почала.
З гэтага вынікае, да речі, адразу вельмі конкретное пытанне. Мы ведаем, что наша Нива и народная воля — это як бы флагманы незалежного беларускамоўнага друку, але за апошнія 3 гады былі закрытыя альбо выключаныя са спісу падпісчыкаў, пазбаўленыя магчымасці прадавацца, свабодна распаўсюджвацца цэлы шэраг іншых выданняў, у першую чаргу рэгіянальных выданняў, такіх як газета «Слонімская», «Вольная глыбокая», «Вітебскі кур'ер», былі праблемы ў «Брэсцкага кур'ера», «Баранавіцкі інтэкспрэс». Ці думаеце вы, то, як вы гаворыце, што фактычна тады гэтае вяртанне, фактычна іх не будзе тычыцца, якое ваше меркаванне, эта свабода будзе зараз тычыцца ўсіх забароненых сродкаў масавай інфармацыі?
Ну, я думаю, што магчыма пэўная забарона і валакіта з вяртаннем гэтых рэгіянальных газетаў будзе. Бо гэтыя 2 газеты, «Народная воля» і «Нашая Ніва», яны, калі можна так выказацца, былі скіраваныя да такой гардкоравай, незалежніцкай і апазыцыйнай публікі. Наогул іхні ўплыў быў абмежаваны да Мінску. Ну, гэтай публікі ўжо ўлада даўно страціла надзею пераканаць. З арыгінальнымі газетамі крышку іншая сітуацыя. Яны выходзілі ў рэгіёнах і былі ў такіх нішах, дзе альбо гэтыя 2 газеты былі непрысутныя, альбо проста нецікавыя. Арыгінальныя газеты займалі такія нішы, ў якіх яны мулялі вочы мясцовай уладзе. Парадаксальна, яны былі для гэтай улады больш нявыгадныя, чымсьці, скажам, вось агульнанацыянальныя газеты.
Юрый, а ўсё ж такі ваша меркаванне. Гэта тычылася толькі сімвалічнага жэста да 2 знакавых выданняў. Ці ёсць шанс вяртання рэгіянальнай прэсы, іншых забароненых?
Ну, ведаеце, я бы вярнуўся, Александр, да вашага першага пытання і сказаў, што ў аўтарытарнай сістэме свабоды як такой быць не можа паводле вызначэння. У ёй можа быць толькі міласць. І вось зараз гэтым 2 газетам аказана міласць, аказана ласка. Вось у той гульні, у тых шахматах, якія ідуць з Еўропай, вось зроблены такі дазаваны крок. Потым будуць глядзець. Што на гэта адкажа Еўропа, колькі заплоціць? А з другога боку, які эфект дасць вось гэтая ласка? Калі высветліцца, што нічога страшнага няма, могуць яшчэ несколька, але ізноў жа канкрэтных газет будуць сядзець, думаць, каму яшчэ дазволіць. Можа быць, зробіць яшчэ адну ласку. Але мяняць правілы, то есть даць свабоду ўсім, ну, гэта ўжо будзе іншая краіна.
5 гадоў таму у Грузіі адбылася рэвалюцыя ружаў. І 4 гады таму в Украине оранжевая, ці помаранчевая революция. Сегодня гости студии директор Украинской службы «Радио Свобода» Ирина Халупа и директор Грузинской службы «Радио Свобода» Давид Кагабадзе. Ирина, скажите, лепш ці горш живут сегодня люди в Украине праз 4 гады после революции?
Я б сказала, що живуть загалом краще, але оскільки Україна, як більшість країн, переживає велику фінансову і економічну кризу, то певна верства населення, звичайно, живе і гірше.
А коли ви кажете «лепше», ви маєте на увазі економіку чи свободу?
Свободу.
Давид, то ж саме питання до вас. Лепше чи гірше живуть зараз люди у Грузії?
Ситуация почти такая же, как и в Украине, насколько я понимаю. Есть люди, которые живут лучше, есть люди, которые живут хуже. Например, бизнесмены, я думаю, которые занимаются средним и малым бизнесом, они живут лучше, потому что бизнес делать сейчас гораздо легче.
Али, скажите, свободы больше или меньше?
Вот это более сложный вопрос. Свобода прессы практически не существует. Все электронные медиа под контролем государства. Вот это, мне кажется, самое большое разочарование.
Як би ви визначили 3 головні виніки оранжевої революції?
Я б сказала, що головні 3 виграші помаранчевої революції полягають у тому. На відміну від Грузії, в Україні є свобода слова. Там є певні проблеми, бо все продається, скажімо так. Журналісти продаються, панує так звана джинса, журналістські матеріали на замовлення. Але не відрубують людям голови, як це було за президента Кучми, за те, що вони займаються журналістськими
розслідуваннями. Ви згадали зараз журналіста
Георгія Гонгадзе, вбивцю якого по сьогоднішній день ми ще не знаємо. Тобто організатора не знаємо. Так що це одне велике досягнення. Друге велике досягнення – просто люди свобідно дихають. Вони відчули, вийшовши на Майдан, що вони мають силу, силу народу. І, власне, ця народна сила залишається ще й до цих пір. Іноді вона перешкоджає людям, бо всі рвуться на Майдани з найменших причин.
Немає страху, ви кажете?
Немає страху. Ні, страху вже немає. І друге – українці, вийшовши на Майдан, відчули, що вони мають силу щось змінити. Звичайно, з того вийшли розчарування, бо очікування, сподівання були такими високими. Але вони відчули, що вони мають силу змінити щось у своїй країні.
Так, підсумуємо 3 головні виніки оранжевої революції. Це свобода слова, це відсутність страху і віра народу у свої сили, що він може нешта змінити. Які 3 головні виніки революції ружев, Давид?
Что касается самой позитивной, мне кажется, перемены, это то, что Грузия стала походить на государство, что реформирована полиция, например, нет взяток, свидетелями чего мы становились буквально каждый день, так называемых гаишников, которые останавливали...
У Грузии вовсе нема ГАИ теперь, да?
Это просто нет ГАИ.
Нема ГАИ, нема взяток.
Да, но есть патрульная полиция, которая, естественно, останавливает тех, кто нарушает правила. Я сам был в их числе один раз и был очень счастлив, когда отказал мне полицейский в принятии взятки от меня и сказал, нет, все должно быть оформлено, и я заплатил полную, так сказать, цену, 40 лари. Это тоже очень важно, конечно, мне кажется. И вот структуры, которые связаны со службами public services. Вот эти службы, например, если получить паспорт, скажем, да, там все, никаких взяток, все абсолютно четко, ты платишь, если тебе нужно скоро, ты платишь больше, если ты не спешишь, платишь
меньше. То есть стал функционировать меньше державный аппарат
абсолютно,
нормально.
Да. И борьба с коррупцией тоже очень важна. На бытовом уровне коррупция гораздо ниже, и об этом свидетельствует, между прочим, последний доклад Transparency International.
Вы говорили про коррупцию, давайте протягнем эту тему. Что говорить про коррупцию и про керовника державы? Саакашвили и коррупция.
Вот коррупция на высших эшелонах, она все еще существует, согласно вот тому же докладу, который мы упоминали. Саакашвили сам лично в каких-либо коррупционных соглашениях не замечен, но, во всяком случае, мне об этом неизвестно ничего. Но, естественно, в его окружении есть люди, которые считаются коррумпированными. Одним из последних таких скандальных случаев был министр обороны Окруашвили, которому пришлось бежать.
Ирина, Давид уже крыху почал говорить на тему расчарования. Скажите, а как бы вы вызначили, какие головные расчарования удельников помаранчевой революции?
Мені здається, що перш за все лідери помаранчевої революції виявилися більшими людьми на сцені, на Майдані, ніж в справжньому житті і в політиці. Це перше таке розчарування з президентом, з Ющенком, з теперішнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Мені здається, що є велике розчарування в тих людях, як в людях, як в політичних постатях і персонажах. Друге, бандитам тюрма. Це було одне із гасел помаранчевої революції. Мовляв, будемо наступати на рекет, на мафію, на все, посадимо цілу купу людей в тюрму. Цього не відбулося. Були якісь такі аморфні, імпотентні спроби, нічого з цього не вийшло. І бандити як були на волі і практикували своє ремесло, так вони це і роблять. І третє розчарування – це, власне, корупція. Корупція, як процвітала в Україні, процвітає вона далі. Так само, як і в Грузії, не можна сказати, що президент держави чи прем'єр-міністр – це корумповані люди. Але навколо них є досить корумпованих людей, друзів, любих друзів, кумів і всякої іншої компанії.
Давид, ви вже назвали, по-моєму, одну з розчарування, це розчарування зі свободи слова. Що ще? То, что обещала революция, и то, что люди чекали, что не здійснилось.
Суд, судебная система, она полностью подчинена государству, властным структурам, и о независимости говорить не приходится, к сожалению. Вот это самое большое, мне кажется, наряду с недостатком свободы слова, это, мне кажется, самое большое разочарование.
Лічить Давид Какабадзе, директор грузинской службы Радио Свобода. Про схвилину протяг передачи. Менский облвыканкам не дозволил организовать у неделю краязнаўчую поездку по мястинах Слуцкого збройного чину. У столицы была сорвана памятная вечерина. Удельников Слуцкого повстання и ахвяров репрессий сгадали сегодня у Куропатах. У Бобруйску открыли бюст письменника Винцента Дуніна Марцинкевича. Его усталявали на галоўнай алеі городского парку побач с кинотеатром «Мир». 70 гадоў таму быў расстраляны Браніслаў Тарашкевіч, аўтар беларускай граматыкі для школ. Пасольства ЗША дамагаецца, каб зняволенага Эммануіла Зельцера агледзеў доктар, не звязаны з беларускай турэмнай сістэмай. Барысаўскі футбольны клуб «Батэ» накіраваўся ў Італію для падрыхтоўкі да матчу з «Ювентусам». Гэта былі асноўныя тэмы сённяшняй праграмы, а зараз нагадаю пра адну з аўтарскіх перадачаў, якая ў гэты час выйдзе ў эфір заўтра.
Вось ужо амаль два месяцы працягваецца культуралагічная кампанія «Будзьма», арганізаваная 18 грамадскімі арганізацыямі Беларусі. Як паставіліся да акцыі «Улады на месцах», гаворыць каардынатарка кампаніі Алена Макоўская.
А ведаеце, сказаць, што вось нейкай падтрымкі ці спрыяння, напэўна, мы яшчэ не адчулі. Вось, але перашкодаў, трэба адзначыць, таксама не было.
Размову з Аленай Макоўскай вы пачуеце на нашых хвалях у нядзелю. Ну а зараз працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Я нагадаю, што гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску «Свабода слова. Адліга ці маніпуляцыі», гадавіны грузінскай і украінскай каляровых рэвалюцыяў і галоўныя падзеі тыдня вачыма журналістаў «Свабоды». Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Якія падзеі мінулага тыдня, навіны падаліся найбольш важнымі вядучым жывога эфіру «Свабоды»? Сёння на гэтую тэму будуць адказваць Ганна Соус і Валер Каліноскі.
Добрый дзень.
Ганна, ваша тройка самых важных падзей, якія прыцягнулі вашу ўвагу?
Ну, я назвала бы тры падзеі, якія выклікалі найбольш водгукаў у нас у эфіры і на сайце, найперш на сайце. Першая – гэта правакацыйныя заявы грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні мастака Алеся Пушкіна. Другая падзея – вяртання Таціаны Казыры за мырыкі ў Беларусь. І трэцяя падзея – кампанія «Ан» супраць хватняга гвалту над жанчынамі і жахлівыя лічбы, якія былі абнародаваны 80% беларускіх жанчынаў.
80%,
якія зазналі фізычны гвалт.
Валер, і ваша тройка тэмаў, якія прыцягнулі вашу ўвагу?
Мая тройка больш палітычная. У палітычным жыцці, відаць, гэта з'явы Александра Лукашэнкі міжнароднаму агенцтву «Франс Прэс» і ў прыватнасці на конт таго, што Беларусь удзельнічае ў новай гонцы ўзбраенняў. У эканамічным жыцці гэта рашэнне Міжнароднага валютнага фонду адкласці перамовы з Беларусю аб выдзяленні ёй стабілізацыйнага крэдыту. Ну і ў сацыяльным і спартыўным жыцці гэта нядаўні футбольны матч барысаўскай каманды «Батэ» з каралеўскім клубам «Рэал» з Мадрыду.
Ну, пра вот трэцяе мы з вамі паспрачаемся, ці гэта з'ява грамадскага жыцця. Ганна, вы назвалі першым рэакцыю нашых слухачоў на выказванне, на выступы мастака Алеся Пушкіна, даволі адкрытыя пра ягонае асабістае прыватнае інтымнае жыццё. Чаму?
Ну, ведаеце, найперш, найбольш водгукаў выклікала гісторыя пра тое, як, ну, нібыта Алесь Пушкін кінуў цяжарную жанчыну, таму што яна была расіянка. Я тут хацела б зрабіць невялікае такое адступленне. На гэтым тыдні газета International Herald Tribune надрукавала артыкул, у якім расказваецца, як тэхаскі пастар заклікаў мужоў і жонак са сваёй паствы пачаць 7 дзён актыўнага сексу. І ведаеце, ну, калі вы зараз у тэлеэфіры «Белсата», вы запытаецеся мяне, ці следую я гэтаму запавету, як я следую, я пачну з дэталямі пра гэта распавядаць. І калі я акажуся таленавітай шахіразадай, то мы ў эфіры «Белсата» можам зрабіць правакацыю аналагічную той, якую тыдзень робіць Пушкін на сайце і ў эфіры «Свабоды».
Вы называеце выказванне Пушкіна правакацыяй?
Ну, гэта абсалютная правакацыя, гэта вельмі таленавітая правакацыя. На сераду больш за паўсотні водгукаў
атрымаў
Алесь Пушкін. Я бы хацела працытаваць, там збольшага негатыўныя выказванні, але ёсць такога кшталту. Майстар на самой справе аказаўся не вельмі разумным і ў дадатак расыстам. Жах, як ён з такой галавой думкамі ў царкву ходзіць.
Валер, давайте пагаворым пра гонку ўзбраення. Вы назвалі это як тэма нумар адзін, тое, што прыцягнула вашу ўвагу заява Александра Лукашэнкі, што Беларусь можа взяць удзел у гэтай гонцы ўзбраення.
Ну, фактычна, Александр Лукашэнка заявіў, што ён ўжо вымушаны гэтым займацца ў сувязі з тым, што адбылося пашырэнне НАТО на ўсход, і такая міні-гонка ўзбраенняў узнікла ў цэнтральнай Еўропе. І Беларусь, у прыватнасці, вымушаная ўзмацняць сваю сістэму проціпаветранай абароны, умацоўваць нейкія сілы спецыяльнага хуткага рэагавання і збіраецца закупляць расійскія ракеты «Іскандэр».
Гэтая заява таксама правакацыя, як правакацыя Пушкіна, ці гэта істотная заява?
Я думаю, што гэта хутчэй бачанне Лукашэнкі, як бы ён хацеў наладзіць свае адносіны з Захадам і падмацаванне ім сваёй пазіцыі. Такім чынам, такая заява, хоча і таксама правакацыйная, і мы памятаем, што на яго папярэднія заявы пра ракеты «Іскандэр» Дзярждэпартамент США вельмі рэзка адрэагаваў. Пасля гэтага беларускі МЗС вымушаны быў змікшаваць гэтую сітуацыю. Лукашэнка хоча падмацаваць свае пазіцыі ў тым дыялогу з Захадам, які ён зараз пачаў, і магчыма, яму ўдасца, магчыма, не пабачым далей.
Ганна, падзея нумар два, якая прыцягнула вашу ўвагу, вы назвалі Таня Казыра. Вяртанне чарнобыльскай дзяўчынкі, якая была на здараўленні Злучаных Штатаў, засталася там, група вярнулася. і некалькі місяців, і ось нарешті вона вернулася. Що в цій події такого значного?
Значні обставини вертання. Таня була у перший ж день, коли вернулася у Білорусь, гості «Ночної свободи», і вона казала про те, що туга по родимі, тому вона прийняла таке рішення, бо вельми сумавала по своей бабуле. Але обставины вертания больше цікавые. Справа у тым, что Таня ж рассказала, что отрымлівала шмат листов от белорусских дзяцей. Справа у тым, что после выпадку с Таней Казырой белорусские улады спынили программы оздоровления фактично во всех краинах свету.
Ну, спынили при умове, что будут заключены отповедные междзержавные погоднения, какие будут гарантовать вертание.
Это довольно долгая справа, это погоднение, заключенные покуль только что с Италией. И вот Таня отрымлівала сотни листов с Белоруссией. Цікава деталь, що вона отримувала амаль з одного поштового відділення, і амаль всі вони були так літні під копірку, друкованими літерами написані. А у авторок з'явилася інформація, що на рішення Тані повпливала ще й гутерка зі святаром православної церкви, російської православної церкви у США. Так що тут, мені подається, більш цікаве не само рішення дівчини, яка ще не повногодова.
А скільки годів, до речі?
Їй 16 годів. А ті обставини, які примусили її прийняти це рішення, це найбільш цікаве і це викликає відгук на нашем сайте, і я хотіла би зараз прочитати один з їх. Таня зробила гэта не тільки з тугі по батьках, але і з адказності за інших дітей. Барбарська система нашого громадства, ми самі покарали усіх. Це так пише навідник нашого сайту свобода.орг.
Говорка фактично йде про інститут закладництва. Валер, ви в якості другої теми, яка я притягнула ці події, вашу увагу фактично... Это отсутность подеи?
Это отсутность подеи, или это так само подея? Я звернул увагу на то, что миссия Международного валютного фонда поехала с Беларуси фактично без всякого решения. На конт выделения Беларуси 2-миллиардного кредиту и перемовы будут протягнуты у снежни. У той час, как иншие краины, соседи нашей приватности уже отримали такие кредиты стабилизационные от Международного валютного фонда. Например, Украина не 2 миллиарда, а 16 миллиардов доляров может скористать для подтримки своей экономики у складанный час. Ну, выглядит, что Международный валютный фонд показал Беларусі, що покуль ще немає ніякої сумяшчальності позицій економічних поміж Білоруссю і Заходом. А ці гроші, між іншим, вельми потрібні, тому що білоруська економіка починає все більше відчувати негативний вплив міжнародного фінансового
і економічного. Так, ми постійно отримуємо репортажі з різних регіонів. Які свідчать про
це? Так, це і ті розмови, і про те, що вже скорочається працівний тиждень, що нема куди подівати продукцію, ніхто її не купляє. Навіть і тут розмови про те, що вже рихтується скорочення штатів у некоторих підприємствах.
Ганна, 80% жінок у Білорусі стали у той чи інший період свого життя ахвярами фізичного гвалту.
Це прогучало під час мероприємства, яке організовувало представництво АН Білорусі на гэтую тему. Гэтыя лічбы у мяне крыху выклікаюць сумнеў, яны жахлівыя лічбы. А справа ў тым, што я хацела прывесці яшчэ некалькі лічбаў, што эканамічны гвалт спазналі 22,5% жанчынаў, сексуальны больш за 13% і 80% фізычны гвалт. І падаецца, што палова з жанчын ніколі ў гэтым не прызнаваліся. Калі не прызнаваліся, адкуль могуць быць такія лічбы? Хаця насамрэч праблема існуе, праблема вельмі сур'ёзная, і важна гаварыць не толькі пра фізычны, а пра самыя розныя формы гвалту, а гэта можа быць і сацыяльны, і вербальны, і эканамічны гвалт, і гандаль жанчынамі. Такая стэрэатыпная формула б'е, значыць, кахае, толькі такая верхавіна айсбергу. А насамрэч, ось, ну, гвалтам супраць жанчыны можна лічыць і выраз там баба дура, жаночыя мазгі, выкарыстанне аголенага жаночага тэма.
Даволі, я можу сказаць, ужываецца ў Беларусі.
Так.
У дыскурсе это цалкам прымальна лічыцца.
А ўжыванне аголенага жаночага тела ў рэкламе, то гэта, ну, зусім ужо як бы распаўсюджаная з'ява, але гэта таксама лічыцца гвалтам над жанчынай. Ведаеце, 9 гадоў таму кожны год у лістападзе праводзіцца гэтая кампанія. І як 9 гадоў таму не было сховіш для жанчынаў, які пацярпелі ад хатняга гвалту, так іх няма. Як не было спрыяльнай працэдуры ў судзе, калі жанчыну згвалтавалі, яна можа пайсці там, з ёй будуць далікатна абыходзіцца, так гэтага і няма. Што змянілася за 9 гадоў, сталі больш гаварыць. Ну, пра што сведчыць і дыскусія на гэтую тэму на нашым
сайце. Ну што ж, размова это заўсёды адкрыты, заўсёды пачатак і відаць і вырашэнне, асэнсаванне нейкай праблемы.
Выслухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода. Это совместный проект «Свободы» и незалежного телеканалу «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу можно глядеть на «Белсате» у субботу о 18.10. У размове брали удел директор Белорусской службы радио Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники службы Валер Калиновский и Ганна Соусь. Гостями передачи были директоры грузинской и украинской службы радио Давид Кабадзе и Ирена Халупа. Ну а Юрий Дракахруст буде ведучим недільного праскага акценту.
Улады дозволили друкование и официйный распаўсюду в Беларуси двух незалежных газет «Нашей Нивы» и «Народной воли». Ці ёсць гэтае рашэнне прыкметы лібералізацыі? Хто дамогся гэтага, беларускае грамадства ці Еўропа з яе новай палітыкай? Наколькі маральная гэтая новая палітыка ў развязу? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп.